κύριοι φίλες και φίλοι, χαίρετε. Οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν τα podcasts, επιβεβαιώνοντας, όπως έχουμε ξαναπεί, μέσα από αυτό εδώ το στούντιο, τον τίτλο τους. Πρωταγωνιστές, και συνεχίζουμε να φιλοξενούμε πρωταγωνιστές. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα έναν ακόμα πρωταγωνιστή της πολιτικής σκηνής του τόπου, τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, τον κύριο Μάριο Καρογιάν, ο οποίος είναι κοντά μας. Κύριε Καρογιάν, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα. Τιμή δική μου, όχι δική σας.
Προφανώς είναι αμοιβαία τα συναισθήματα για να έχουμε μία κουβέντα σε ό,τι αφορά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Με βάση και το γεγονός ότι είστε ενός κόμματος, το οποίο βλέπω με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να παίρνει από 4 μέχρι 6,5-6,7, αγγίζει το 7%, να δούμε πώς τα βλέπετε τα πράγματα και σαν πολιτικός και κυρίως σαν άνθρωπος, για να έχουμε και λίγο μια διαφορετική εικόνα από εσάς.
Να σας πω, αυτή η προεκλογική ήταν εντελώς ιδιαίτερη προεκλογική, από όλες τις απόψεις. Να ξεκινήσω από το υγειονομικό κομμάτι, από τους περιορισμούς, τα διατάγματα, τις δυσκολίες στη μετακίνηση, τις δυσκολίες στη συνάθρηση και βέβαια μια κατάσταση βεβαρημένη και με την οικονομική κρίση και την ηθική κρίση και την κρίση αξιών και την κρίση ευρύτερα σε ό,τι αφορά την ποιότητα της πολιτικής, την οποία αποκαλώ και πολιτική κρίση. Με θρύβει το γεγονός ότι γίνεται μια προεκλογική χωρίς την παράθεση προγραμμάτων, θέσεων επί σημαντικών θεμάτων. Περισσότερο θυμίζει μια αρένα αυτή η πολιτική. Δεν μας ταιριάζει αυτό το περιβάλλον. Προσπαθήσαμε όλη αυτή την περίοδο, αντί να αναλώνουμε χρόνο και ενέργεια σε ανώφελες και ανέξοδες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, να παραθέτουμε προγράμματα, προτάσεις για την αγροτική πολιτική, για την οικονομική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί, την κοινωνική πολιτική και σίγουρα για το όραμα ποιο θα πρέπει να είναι. Και γι' αυτό κάναμε και ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, η αεφόρος ανάπτυξη, δηλαδή η μετάβασή μας στην πράσινη οικονομία και το τρίτο είναι ισχυρό κοινωνικό κράτος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εκλογικά, τα αριθμητικά, εμείς παρότι είμαστε ένα νεοσύστατο κόμμα, σε σύντομο χρονικό διάστημα έπρεπε να συμπυκνώσουμε πολλούς σταθμούς, να όμως που είμαστε εδώ, με αξιώσεις διεκδικούμε όχι μόνο την είσοδο μας και το λέω ταπεινά και σεμνά στη Βουλή, ξεπερνώντας το όριο. Η αίσθηση μου όμως είναι από αυτό που αποκομίζω από τον κόσμο, από τους πολίτες, και από την καθημερινή τριβή, που δεν είναι τωρινή, είναι χρόνια, νιώθω μια πρωτοφανή αγάπη, εκτίμηση, σεβασμό σε ό,τι αφορά αυτή την παράταξη, σε ό,τι αφορά τους πρωταγωνιστές της. Και αυτό με χαροποιεί. Δεν θα σας το αποκρύψω ότι στόχος, δύσκολος αλλά εφικτός, είναι το 7,2%. Πιστεύουμε σε αυτόν τον στόχο, πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις, τις θέσεις, το πολιτικό ήθος, αλλά και τον τρόπο που πολιτευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, νιώθω ότι ο Κύπρος πολίτης έχει κρίση και μπορεί να αξιολογήσει αν μια παράταξη μπορεί να προάγει τις συνθέσεις και όχι τις αντιθέσεις, να προάγει την ελπίδα και όχι τη μιζέρια, να προάγει ένα νυφάλιο πολιτικό λόγο και όχι ύβρις και χτυπήματα κάτω από τη μέση. Επομένως, αυτός είναι ο στόχος μας. Ελπίζω ο Θεός να μας βοηθήσει και ο κόσμος να μας πρόξει να τον πετύχουμε.
Μάλιστα. Πρόσεξα ότι στη διάρκεια της τοποθέτησής σας, της εισαγωγικής, αναφερθήκατε 3 φορές στο κομμάτι του πολιτικού ήθους, ναι, του πολιτικού επίπεδου και της τοξικότητας. Όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί αρχηγοί που έχουν καθίσει στην καρέκλα που κάθεστε πριν από εσάς, έχουν αναφερθεί σε αυτό. Και αναρωτιέται ο ψηφοφόρος ή ο χρήστης του διαδικτύου που θα μας παρακολουθήσει, μα εσείς οι ίδιοι δεν είσαστε οι πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής που συνθέτεται και αυτό το σκηνικό? Yeah. Όλοι ανεξαιρέτως μιλούν για αυτό. Τι πάει στραβά και αντί να φτιάχνει το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης με μια ποιότητα εννοώ, γίνεται πιο μέτριο?
Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να κρίνει στις δημόσιες συζητήσεις, στις διάφορες τοποθετήσεις των κομμάτων, αν τηρείται αυτό που συνήθως λέγεται. Δηλαδή, αν κάποιος προάγει τον νυφάλιον πολιτικό λόγο, αν αποφεύγει και εκεί που διαφωνεί τις επικρίσεις, υπό την έννοια επικρίσεις να γίνονται με ευπρέπεια, με επιχείρημα, και εκεί που διαφωνείς να αντιπροτείνεις αυτά που θεωρείς ότι είναι πιο σωστά. Για μας δεν υπάρχουν οι απόλυτα ορθοί και οι απόλυτα λαθασμένοι. Mm-hmm. Για μας υπάρχουν πολιτικές θέσεις τις οποίες σταθμίζουμε, αξιολογούμε, συγκρίνουμε και στο τέλος λέμε αυτή είναι μια πολιτική πρόταση που μπορεί να τρέξει, που μπορεί να εφαρμοστεί, έχοντας υπόψη το τι γίνεται στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθε και έχοντας υπόψη και ποιες είναι οι δυναμικές που αναπτύσσονται σε μια κοινωνία. Εμείς λοιπόν δεν είχαμε ποτέ το πρόβλημα να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε θέσεις και απόψεις που προέρχονται από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Δεν διεκδικήσαμε το παπικό αράθητο, δεν διεκδικήσαμε τη μοναδική σοφία. Αντίθετα, θέλουμε να έχουμε συνθέσεις. Αυτά που λέμε θα βάζουμε στο δημόσιο διάλογο, θα κριθούν. Αν υπάρχουν συμπληρωματικά ή υποκατάστατα, είμαστε έτοιμοι να το κουβεντιάσουμε. Αρκεί να υπάρξουν πολιτικές που ο τελικός αποδέχτης τους, που είναι ο πολίτης και η κοινωνία, να κάνουν βήματα προς τα εμπρός. Γι' αυτό σας λέω ότι μια από τις διαφορές που έχουμε και με τους υπολείπους και νομίζω φάνηκε. Δεν ισοπεδώνουμε, δεν αφορίζουμε. Αντίθετα, με σεβασμό και εκτίμηση πολιτευόμαστε. Σεβόμαστε την ιστορία του κάθε πολιτικού κόμματος. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε και αυτοσεβασμό να μπορούμε να κρίνουμε τι είναι το λογικό και τι είναι το παράλογο και πόσο κρατιέται το μέτρο. Μου είπατε προηγουμένως ότι πέρασαν πολλοί. Σωστό, δεν έχω αφιβολία και θα πει ο καθένας τη δική του την άποψη. Την ώρα της κρίσης όμως, ποιες είναι οι συμπεριφορές. Την ώρα, ας πούμε, έβλεπα χθες μια εκπομπή που, τι να σας πω, πραγματικά χαιρόμουν που δεν ήμουν εκεί. Όπου είχαν εξτολιστεί βαρετά λόγια, χωρίς λόγο και μάλιστα με μια έφεση προς την παρελθοντολογία. Από το παρελθόν διδασκόμαστε. Όμως πρέπει να δούμε το παρόν και το μέλλον. Αν όλα αλλάζουν γύρω μας, και η άποψή μου είναι ότι η μετα-COVID εποχή θα είναι μια εντελώς διαφορετική εποχή και αυτό που λέμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα δεν νομίζω να είναι η ίδια κανονικότητα που είχαμε πριν να επέλθει αυτή η πανδημία. Θεωρώ λοιπόν θα αλλάξουν οι ανθρώπινες σχέσεις, οι κοινωνικές σχέσεις, οι εργασιακές σχέσεις, θα αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε πράγματα και το τρένο προς τη νέα εποχή έχει ξεκινήσει. Αν η Κύπρος, οι πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό σύστημα προσαρμοστούν και συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουμε καιρό να χάνουμε σε ανούσιες συζητήσεις ή να αναρωνόμαστε σε μικρότητες και αναξιοπρεπείς συμπεριφορές, τότε είναι λυπηρό να χαθεί αυτό το τρένο, όχι για μας. Εμείς είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, αύριο δεν ξέρουμε ο Θεός πόσα χρόνια θα μας δώσει, όμως έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια και πρέπει να αναλογιστούμε και τις ευθύνες μας και προς την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αλλά πάνω απ' όλα στις επόμενες γενιές. Αν είναι αυτό που θα τους παραδώσουμε, τότε θεωρώ ότι η ιστορία θα μας καταγράψει με πολύ πολύ αρνητικά πρόσημα.
Είπατε προηγουμένως τη φράση «το παρελθόν μας διδάσκει». Ναι. Και είπατε και ότι δεν έχουμε κανένα θέμα να πάρουμε, φιλτράροντας φαντάζομαι, ναι, θέσεις άλλων κομμάτων, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε ή να συνθέσουμε μία δική μας οπτική σε κάποια θέματα. Αυτό αφορά και εσάς πρώτα απ' όλα, φαντάζομαι, σε ό,τι αφορά την πολιτική σας πορεία μέχρι σήμερα. Έτσι, δεν το αρνείστε αυτό ότι η παρουσία σας και σε άλλους φορείς πολιτικούς, σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς σας δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Αγούστη, δεν είχα πολλούς προηγούμενους φορείς. Διετέλεσα...
Όχι, δεν είπα πολλούς, αλλά λέω η παρουσία σας σε άλλα πόστα.
Από απλό μέλος σε πρόεδρο ενός κόμματος που η ηγεσία του η σημερινή απεφάσισε ότι έπρεπε να μας διώξει.
Να απέχετε.
Όχι να απέχουμε, να μας διώξει.
Να μας διώξει.
Από εκεί και πέρα λοιπόν, εντάξει, ο καθένας τραβά τον δρόμο του. Οι δεσμοί που υπάρχουν με όλον αυτόν τον κόσμο που μεγαλώσαμε, μαζί αδροθήκαμε, υπάρχουν και θα παραμείνουν μέχρι τέλους. Από εκεί και πέρα αποφάσεις ηγεσιών κρίνονται και πολλές φορές εγώ λέω οι κρίνοντες κρίνονται. Το δεύτερο στοιχείο και είναι πιο σημαντικό είναι ναι, μέσα από αυτήν την εμπειρία και κάθε μέρα που περνά γινόμαστε πιο σοφοί, μαθαίνουμε πράγματα. Και εγώ δεν θα σας αποκρύψω ότι κάθε μέρα που περνά νιώθω ως μαθητής, γιατί πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Αυτά που η σύγχρονη κοινωνία φέρνει, η σύγχρονη γνώση, αυτά που, τα ρεθίσματα που παίρνουμε από την, και από το παγκόσμιο και από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν λέω, δεν είναι ντροπή κάποιος να πει ότι δεν τα ξέρει όλα και αντίθετα η γνώση είναι σχετική. Εγώ με ξεκινώ που θεωρώ ότι η γνώση μου είναι σχετική και προσπαθώ με συνεργάτες, με φίλους, συλλογικά να έχουμε πιο ολοκληρωμένη αντίληψη και μια πιο σφαιρική ανάλυση του τι συμβαίνει και πώς πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω.
Μάλιστα. Θα συμμεριστώ την τακτική σας με την καλή έννοια την τακτική, να μην εμένετε στο παρελθόν, αλλά να προχωράμε μπροστά. Δίνοντας λίγο περισσότερο έμφαση στο τώρα, στο παρόν και φυσικά στο μέλλον. Δημοκρατική παράταξη λοιπόν. Πόσο καιρό έχει συσταθεί, τι έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής από το νέο πολιτικό σας εγχείρημα και βάσει ποιον, αν θέλετε, ιδεών και λογικών θα πορευτεί το κόμμα και πορεύεται στις επερχόμενες εκλογές και στα ζητήματα της καθημερινότητας που είναι το υπαριθμόν 1, αλλά και βεβαίως, όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, στο εθνικό μας θέμα και στα μεγάλα ζητήματα του τόπου.
Ναι, εμείς ιδρυθήκαμε το 2018, τον Οκτώβριο. Πολλοί στοιχημάτιζαν ότι θα ήταν ένα πυροτέχνημα, ότι δηλαδή εντός λίγων μηνών θα ολοκλήρωνε τον κύκλο του, όμως σε πείσμα όλων αυτών και ευχαριστήσω τις εκατοντάδες των ανθρώπων που ήσαν συμμέτοχοι και συνεργοί στο να χτιστεί αυτή η παράταξη. Όχι μόνο ιδρύθηκε και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ μου την ιδρυτική της συνεδρία με 2.000 άτομα, εκ των οποίων το 70-75% ήταν άτομα κάτω των 40. Η πρώτη μας προσπάθεια στις ευρωεκλογές, εκεί που όλοι προεξοφλούσαν ότι θα είμαστε μια λιλιπούτια κατάσταση, ακόμη και δημοσκοπήσεις, αυτά τα εργαλεία, τα σπουδαία. 8 μέρες πριν τις εκλογές μας έδιναν ποσοστά της τάξης του 0,4-0,5. Ο κόσμος είχε διαφορετική άποψη, μας έδωσε το 4%. Σιγά σιγά οργανωθήκαμε στο βαθμό που μπορεί ένα κόμμα νέο να έχει δομές παγιωμένες, δεν τις έχουμε, δεν έχουμε ούτε καν τους πόρους, όμως έχουμε πίστη σε αυτό που κάνουμε, έχουμε θέληση, έχουμε κέφι και αγάπη. Και να μας, τώρα στις βουλευτικές εκλογές, άλλοι να θεωρούν ότι θα μπούμε με άνεση, άλλοι ότι θα μπούμε με δυσκολία. Εμείς θεωρούμε ότι θα μπούμε και με άνεση και θα πάρουμε ποσοστά τέτοια που να μπορούν να μας διασφαλίσουν τον ρυθμιστικό ρόλο του εξισορροπητή του πολιτικού και κομματικού σκηνικού, ενός αυθεντικού κεντρώου κόμματος που δεν δέχεται εύκολα τις ιδεολειψίες, δεν δέχεται τους δογματισμούς και δεν λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, που δεν ισοπεδώνει, δεν μηδενίζει, θέλει να δημιουργήσει. Θέλει να είναι μια γέφυρα εθνικής συνεννόησης, εθνικών συνενέσεων, πάνω απ' όλα όμως της απαραίτητης ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο και θα κάνω γέφυρα με το Κυπριακό, ιδιαίτερα τώρα που η Τουρκία καθημερινώς και με τον πλέον έντονο τρόπο δείχνει ότι δεν είναι διατεθειμένη να κάνει βήματα προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού, σκληραίνει τη στάση της, απειλεί συνεχώς και την Ελλάδα και την Κύπρο και γειτονικές χώρες, προάγει τη λύση των δύο κρατών, θέλει να πολλαπλασιάσει τα τετελεσμένα στα κατεχόμενα με τον άνοιγμα των παρουσίων, αλλά ταυτόχρονα και με άλλες κινήσεις που θέλει ουσιαστικά το κομμάτι, το κατεχόμενο να το προσαρτήσει και να το έχει ως μια επαρχία της Τουρκίας, μια ακόμη επαρχία. Όταν λοιπόν έχουμε μπροστά μας όλες αυτές τις προκλήσεις, ο χειρότερος σύμβουλος είναι εμείς να ερίζουμε, να αποπροσανατολίζουμε, να χάνουμε φιάν ουσία για πράγματα που δεν έχουν καμιά αξία, την ώρα που διακυβεύεται η εθνική μας επιβίωση, την ώρα που αλλάζουν όλοι σε ένα διεθνές περιβάλλον απρόβλεπτο, κινούμενοι άμμος, με γεωστρατηγικούς και γεωπολιτικούς παίκτες που κινούνται στην περιοχή, που θέλουν να επιβάλλουν την ατζέντα τους, να επιβάλλουν τους όρους τους και βεβαίως εμείς ως μια μικρή χώρα που πολλές φορές διακατεχόμαστε από το σύνδρομο του μικρομεγαλισμού, αλλά στο τέλος της μέρας όταν σφίξουν τα πράγματα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε έτσι τόση άνεση να καθορίζουμε εμείς το διεθνές παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι χρειάζεται συστράτευση, χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται καθαρό μυαλό. Πάνω απ' όλα όμως το κυπριακό, χρειάζεται διεκδικός ρεαλισμός. Διεκδικούμε με ένα ρεαλιστικό τρόπο. Αν νιώθουμε ότι οι ουτοπίες μπορούν να είναι καθοδηγητικοί παράγοντες των πράξεων μας και θεωρώ ότι αυτές είναι ηρωικές μορίες που στο τέλος θα είναι η επαρχή νέων περιπετειών. Και λέγοντας τα αυτά, θέλω να ξεκαθαρίσω και να κλείσω αυτό το κομμάτι. Ότι άλλο είναι να αποδέχεσαι τη μορφή λύσης που η διεθνής κοινότητα αποδέχεται. Και όταν λέω διεθνής κοινότητα εννοώ Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα, όλοι οι παίχτες οι σημαντικοί.
Που δεν την αποδέχεται απλά, λέει ότι δεν υπάρχει άλλη μορφή λύσης.
Και δεν υπάρχει άλλη μορφή λύσης. Ακούω λοιπόν εδώ στην Κύπρο ανθρώπους να λένε εμείς θέλουμε νέο κράτος. Εντάξει, και εγώ θα ήθελα νέο κράτος. Και δεν νομίζω να υπάρχει Ελληνοκύπριος υπό άλλες συνθήκες που δεν θα ήθελε νέο κράτος. Το επόμενο ερώτημα είναι, μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ποιοι θα στηρίξουν αυτή την άποψη την ώρα που η διεθνής κοινότητα εδώ και χρόνια έχει καθορίσει την πορεία πλεύσης. Και δεύτερο, εγώ λέω για σκοπούς συζήτησης, να πούμε ότι δεν καταλείπουμε αυτή τη μορφή λύση. Όμως, όταν ξέρω ότι έχω και εναλλακτική, εγώ δεν άκουσα ακόμη μια εναλλακτική που να λέει καταλείπουμε αυτό, κάνουμε αυτό, το άλλο και έχουμε τη στήριξη και των Ηνωμένων Πολιτειών και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να λες δεν δέχουμε κάτι είναι ένα. Έπιαπτερό ένα. Το να πεις όμως δεν δέχουμε και αντιπροτείνω αυτό το οποίο έχει αυτή τη στήριξη, τότε κάνει νόημα. Γι' αυτόν τον λόγο λέω λοιπόν το σύνδρομο του μικρομεγαλισμού σε συνδυασμό με ουτοπίες είναι αυτά που οδηγούν σε ηρωικές μορίες και στο τέλος της μέρας φτάνουμε σε ένα σημείο που αρχίζουν τα άλλα τελεσμένα να επιβραβεύονται, να επιβεβαιώνονται και στο τέλος επέρχεται η καταστροφή. Δεν κινητηρολογώ και από την άλλη πλευρά να πω ότι λέγοντας τα αυτά δεν είμαι ξεκίνο που εύκολα προσαρμόζομαι σε επιταγές της Τουρκίας που θέλει την Κύπρο να είναι ένα ορμητήριο της, θέλει την Κύπρο να είναι υποτελής της, θέλει την Κύπρο να είναι εξαρτώμενο της. Η Κύπρος είναι για τον λαό της, τον νόμιμο λαό της, τους νόμιμους κατοίκους της. Η Κύπρος μπορεί να είναι μια χώρα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και έχει πόρους αλλά και δυνατότητες που μπορεί να θρέψει τον λαό της και να μπορεί να έχει μια καλή θέση στον ήλιο.
Αντιλαμβάνεται κανείς πλήρως βεβαίως αυτά που λέτε, αλλά αναρωτιέμαι παράλληλα, κύριε Κάρογιαν, αυτά τα οποία μόλις είπατε σε ό,τι αφορά ότι δεν έχουμε κάτι να αντιπροτείνουμε.
Αυτοί που διαφωνούν ναι. Με το πλαίσιο λύσης, αυτό που έχει αποδεχτεί και με αυτό που θέλει η διεθνής κοινότητα.
Γιατί από την άλλη θα πει κάποιος ότι δεν είναι μόνο οι Ελληνοκύπροι. Από τη μία έχουμε την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους και από την άλλη έχουμε αυτά που είπατε πολύ εύστοχα, ότι έχουμε την διεθνή κοινότητα, έχουμε υπερδυνάμεις, έχουμε ένα πλαίσιο λύσης, έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε σταθεροί όμως σε αυτό και λέμε ότι εμείς θέλουμε το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, το πλαίσιο των 6 σημείων του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα παρεκκλίνει από αυτά που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής και βεβαίως με όλα αυτά τα συμφωνηθέντα που υπάρχουν στο Κράνος Μοντανά, τα οποία η Τουρκία απορρίπτει και θέλει να ξεκινήσει από το μηδέν. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε τη στεναρή μας στάση. Η Τουρκία βλέπουμε να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Σας ακούω εξαιρετικά απεσιόδοξο σε ό,τι αφορά το τι θα γίνει.
Είμαι απεσιόδοξο γιατί τα δεδομένα αυτά είναι μέχρι σήμερα. Βέβαια στην πολιτική, ξέρετε καλύτερα από μένα, τίποτα δεν είναι σταθερό, τίποτα δεν είναι μόνιμο. Στην πολιτική υπάρχουν προσαρμογές, υπάρχουν αλλαγές. Μια στιγμή στην πολιτική μπορεί για κάποιον να είναι αιωνιότητα. Επομένως τα πάντα ρίχνουν. Όπως είναι η κατάσταση σήμερα, αυτή είναι και η κρίση που μπορούμε να έχουμε, η αξιολόγηση. Μακάρι οι Αμερικανοί να αποφασίσουν ότι επανερχόμενοι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στη Μέση Ανατολή θα βάλουν κάποιους κανόνες του παιχνιδιού που να είναι πιο ισορροπημένοι και βεβαίως να στείλουν ένα μήνυμα στην Τουρκία ότι όταν απουσιάζαμε κάνατε τα δικά σας. Τώρα εμείς επανερχόμαστε, αυτό είναι το πλαίσιο που πρέπει κάποιος να κινηθεί. Κάποια πρώτα δείγματα γραφής για να είμαστε δίκαιοι από τον πρόεδρο Biden και τον υπουργό εξωτερικών
τα πήραμε.
Και ήταν θετικά και οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Μπλίνκεν και η δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ ότι εγώ δεν τα παραδίδω εύκολα, δεν τα παρατώ τόσο εύκολα. Αυτό είναι καλό ως πρώτο βήμα. Όμως το πάθαμε και στο παρελθόν, χρειάζεται πολύ προσοχή. Η Τουρκία είναι μια ισχυρή δύναμη. Σίγουρα οι Αμερικανοί είναι χωλωμένοι μαζί της για μια σειρά από σημαντικά πράγματα. Από την άλλη πλευρά όμως οι Αμερικανοί είναι και ρεαλιστές, εξυπηρετώντας τα δικά τους ευρύτερα συμφέροντα, να γνωρίζουν ότι χρειάζονται την Τουρκία. Ή να το πω διαφορετικά, δεν θα ήθελαν η Τουρκία να είναι στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Και εκείνο που με φοβίζει, και μακάρι να μην το δούμε, είναι την αμέσως επόμενη περίοδο, αυτά που η Τουρκία κατάφερε να αποκτήσει με τη δύναμη των όπλων και με τον δικό της παρεμβατικών τρόπο στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αρσά, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, να μην έρθει αύριο, τώρα που άρχισε ο νέος ψυχρός πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και με την Κίνα να συνδράμει τη Ρωσία, σε κάποια φάση οι Αμερικανοί να έρθουν να πούν στην Τουρκία, ξέρεις, σε χρειαζόμαστε. Η Τουρκία μπορεί να πει, είμαι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που τόλμησα να κάνω πόλεμο, είμαι η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που δεν έχω ανάγκη για μια δύσκολη να στείλω στρατεύματα παντού και μπορεί να είμαστε το ανάχωμά σας σε ό,τι αφορά τη ρωσική επιρροή. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αναβαθμίζει τον δικό της το ρόλο και αλλάζει και κάποια ισοζύγια. Γι' αυτό λέω χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, χρειάζεται ανάλυση σωστή του γεωπολιτικού παιχνιδιού, το οποίο αλλάζει, χρειάζονται συνεργασίες, χρειάζονται συνέργειες, πάνω απ' όλα όμως. Χρειάζεται μια Κύπρος που να σέβεται τον εαυτό της, να έχει θεσμούς τους οποίους να τους ενισχύει, να βελτιώσουμε την οικονομία μας, να βελτιώσουμε τον τρόπο που πολεμόμαστε και να απαλλαγούμε από αυτά τα βαρύδια που σήμερα ξεφτελίζουν τον τόπο μας και τον λαό μας. Τα βαρύδια της διαφθοράς, της διαπλοκής και πολλών άλλων που ακούς στο εξωτερικό Κύπρος και άλλοι καχάζουν και σου λέει είσαστε εσείς οι οποίοι εξαπατιάτε, είσαστε εσείς που κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και αυτά. Και εισάγω μία νέα λέξη στη συζήτησή μας. Είναι η ώρα που θα πρέπει να υπάρξει η εθνική αυτοπεποίθηση. Την χάσαμε. Γιατί όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 8 χρόνια στον τόπο μας από το 2013 και εντεύθεν, νιώθω ότι πλήγωσαν την αξιοπιστία της χώρας, πλήγωσαν την αξιοπρέπεια των πολιτών, έδωσαν δείγματα γραφής στο εξωτερικό που δεν μας ταιριάζουν. Επομένως, μέσα από αυτήν την εθνική αυτοπεποίθηση που πρέπει να ξαναδημιουργηθεί, μπορούμε να ξαναφτιάξουμε μια Κύπρο που να είμαστε περήφανοι όταν οι άλλοι την σχολιάζουν και να είμαστε περήφανοι που είμαστε και εμείς παιδιά της εδώ.
Πάντως, οι πολίτες έχουν χάσει την εθνική τους αυτοπεποίθηση χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι για αυτό. Ευθύνονται εκπρόσωποι της πολιτικής κοινής για αυτό.
Πολύ σωστό.
Και αυτό έσκασε σε εισαγωγικά, αν θέλετε, πάνω τους, δημιουργώντας και αυτή τη μεγάλη εικόνα που όπως αναφέρεται διεθνώς.
Ναι, μα οι πολίτες δεν έφταξαν το 2013. Όταν υπήρξε η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος, οι πολίτες πώς έφταξαν. Εδώ ολόκληρο το σύστημα του τραπεζικού είχε χτίσει μια ολόκληρη διαδικασία στο να δίνει δάνεια και να δίνει πλαστό χρήμα στον κόσμο για να κάνει τα καταναλωτικά του για άλλα πράγματα και μάλιστα έπαιρναν και μπόνους αυτοί οι οποίοι αύξαναν το ποσό που έδιναν και στο τέλος ήρθαν αυτοί που δάνεισαν τα χρήματα και είπαν θέλω τα χρήματα μου πίσω. Κατέρευσε το τραπεζικό σύστημα και την πλήρωσαν άνθρωποι που κοιμήθηκαν το βράδυ
με τα χρήματα
που ήταν το αποτέλεσμα κόπων μιας ζωής και το πρωί δεν είχαν τίποτε. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι πολίτες που τα φταίνουν. Το σύστημα φταίει. Γι' αυτό μίλησα ότι θα πρέπει να ξαναφτιαχτεί αυτό το σύστημα. Έκλεισε. Η περίοδος έκλεισε η εποχή, η μεταναξαρτησία εποχή. Μια νέα εποχή μπαίνει. Αν δεν φτιαχτούν θεσμοί που να μην είναι προσωποποιημένοι, διότι από εκεί ξεκινούν τα λάθη. Δεν μπορεί οι ανεξάρτητοι θεσμοί να τους προσωποποιούμε και να λέμε ο θεσμός του Α, του Β, του Γ. Εμείς ερχόμαστε και παρερχόμαστε. Οι θεσμοί όμως παραμένουν σε ένα πολιτισμένο σύγχρονο κράτος. Όλα λοιπόν αυτά, αν δεν η γραφειοκρατή μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, η μεταρρύθμιση στη δικαστική εξουσία, η μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, η μεταρρύθμιση στη σχέση κράτους-πολίτη.
Νόμιζα ότι θα λέγατε κράτους-εκκλησίας.
Και αυτό. Και αυτό αναμφίβολα. Τα σύγχρονα, υπάρχει το παράδειγμα της Ιταλίας. Υπάρχει πιο καθολική χώρα από την Ιταλία, και όμως εκεί υπήρξαν συμφωνίες που έγιναν μέσα στο Βατικανό και την Ιταλική κυβέρνηση. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, με τον Μπετίνο Κράξη τότε, όπου ουσιαστικά υπήρξε συμφωνία η Εκκλησία στα της Εκκλησίας, το κράτος στα του κράτους, έστω και αν είναι ξεχωριστό κράτος στο Βατικανό, όμως η Καθολική Εκκλησία είχε τον δικό της ρόλο που ήταν πνευματικός και τίποτε περισσότερο. Επομένως η Εκκλησία έχει πεδίο δόξης λαμπρό στο δικό της χώρο να λειτουργήσει και με έναν πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το κράτος όμως, οι θεσμοί, θα πρέπει να λειτουργήσουν όσο ταιριάζει στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Mm-hmm.
Μιλήσατε προηγουμένως για αγάπη που λαμβάνετε από τους πολίτες. Ναι. Για ένα αίσθημα πρωτοφανές, ναι, που βλέπετε να εισπράτετε, ναι, και να αντικατοπτρίζετε στο πρόσωπό σας και φαντάζομαι και σε όλα
τα στελέχη
της παράταξης. Και επειδή έχουμε μιλήσει εκτενώς και για τα προβλήματα της καθημερινότητας, όπως είπατε στην αρχή, που αφορούν τους πολίτες και στα μεγάλα θέματα υψηλής πολιτικής, και παρατηρώ ότι έχετε πολύ ευρύ φάσμα απόψεων σε ό,τι αφορά και το διεθνές επίπεδο, που σημαίνει ότι είναι κάτι που σας απασχολεί έντονα, όχι μόνο το εσωτερικό, αλλά και η εικόνα μας σε διεθνές επίπεδο. Ο κόσμος τι σας λέει για όλα αυτά, τι είναι δηλαδή το πρώτο πράγμα που τον απασχολεί, γιατί φαντάζομαι ότι η πρώτη προτεραιότητα καθημερινά δεν είναι η τοποθέτηση του κυρίου Τσαβούσογλου ή οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο του Ουρκού, παρά το ότι βεβαίως το εθνικό μας θέμα καίει. Ποια είναι τα προβλήματα και τι λαμβάνετε εσείς ως ανησυχίες από τον κόσμο, θέλω να μας πείτε, και βεβαίως τι προτείνετε εσείς σε όλα αυτά που ακούτε από τον κόσμο?
Ναι, πρώτα απ' όλα μιλάμε για την αβεβαιότητα. Είναι το πρώτο στοιχείο. Αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά τους οικογενειάρχες για την επόμενη μέρα. Ο κόσμος έχασε δουλειές, ο κόσμος υποεργάζεται, μικροεπιχειρηματίες, μικρομεσαίοι, αλλά και επιχειρηματίες που κάποτε, ας πούμε, δημιουργούσαν πολύ πλούτο. Είδαν τον τζίρο τους και τα εισοδήματα τους να μειώνονται. Εδώ έχουμε τη νέα γενιά, τους οποίους έχουν ουσιαστικά ακυρώσει ή ακροτηριάσει τα όνειρα, γιατί δεν βλέπουν μέλλον και προοπτική με όλη αυτή την κατάσταση, με τους μισθούς παινίας και βεβαίως με άτομα με γνώση που δεν βρίσκουν και τα επαγγέλματα τους να ακολουθήσουν. Και έχουμε μια μεγάλη ομάδα που φεύγει στο εξωτερικό, τα μυαλά. Έχουμε επίσης τα θέματα των σχέσεων ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες, η γραφειοκρατία, ο εξευτελισμός που δέχονται άτομα, και ιδιαίτερα άτομα που είναι στις ευάλωτες ομάδες. Δηλαδή, ακόμη φανταστείτε, 21ο αιώνα, χώρες που άλλοτε ήταν της Ανατολικής Ευρώπης, που τους θεωρούσαμε και κακούς μαθητές πριν το 2004 που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πιο υποβαθμισμένες.
Και τώρα βλέπουμε, ας πούμε, βαλτικές χώρες που έχουν προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους τους με απίστευτους ρυθμούς και είναι μέσα στην πρωτοπορία. Βλέπουμε χώρες όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Κροατία, που έχουν κάνει τεράστια πρόοδος σε πολλούς τομείς, και η Κύπρος βλέπουμε να πιάνει πάτο. Αυτό λοιπόν, ναι, επενεργεί και αρνητικά. Επίσης, θέματα παιδείας. Διότι αντιλαμβάνονται οι πολίτες, μην θεωρήσετε ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι τα προβλήματα στην παιδεία, με όλα αυτά που επισυμβαίνουν και τις καθυστερήσεις, τις ολιγορίες, τις παλινδρομήσεις σε διάφορα πράγματα, χωρίς να υπάρχει ένα όραμα ξεκάθαρο το τι υπάρχει. Αυτό σίγουρα, αν κάποιος το συγκρίνει, τι γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες, τι γίνεται στις άλλες προηγμένες χώρες, βλέπουμε και το χάσμα. Πάρτε θέματα υγείας, τα οποία με το ΓΕΣΥ σίγουρα υπήρξαν βήματα σημαντικά προς τα εμπρός, χρειάζονται να προσαρμογές.
Είναι το πρώτο θετικό που μου είπατε μέχρι στιγμής. Μέχρι τώρα μου λέγατε μόνο αρνητικά.
Ναι, διότι, ας πούμε, να σας πω θετικό για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, που κάποιος για να κάνει μια δίκη ή για να πάρει μια απόφαση μπορεί να κάνει 12 έως 14 χρόνια. Αυτή είναι η απονομή δικαιοσύνης. Τι είδους δικαιοσύνη είναι αυτή? Ή όταν, ας πούμε, λέμε για τον εξυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, μας χαροποιεί το γεγονός όταν πας σε τμήματάρχες ή πας σε ανώτατους αξιωματούχους και βλέπεις τα γραφεία τους στιβαγμένα φακέλη με χαρτί την ώρα που σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή ακόμα και στις χώρες που τώρα έχουν ανεβεί σε επίπεδο ψηφιακά να γίνονται όλα σε κλάσματα δευτερολέπτου σε λεπτά ή όταν για παράδειγμα θα πρέπει να πάρεις ένα χαρτί, πρέπει να κάνεις τον γύρο τόσων τμήματων για να πάρεις ένα χαρτί που μπορεί ψηφιακά να το κάνεις. Όταν τα βλέπεις όλα αυτά ή όταν πας στο γραφείο ευημερίες και έχουν τον κόσμο με τις ευάλωτες ομάδες που ζητούν το ένα χαρτί, το άλλο το χαρτί, το άλλο το χαρτί, πας, δεν τους βρίσκεις, ξαναπας πίσω, ξανάρχεσαι. Όλα αυτά είναι εξευτελισμός, είναι διασυρμός της κοινωνίας των πολιτών, των πολιτών. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που ένα κράτος πρέπει να συμπεριφέρεται στους πολίτες την ώρα που άλλες χώρες έχουν κάνει επανάσταση σε όλα αυτά.
Παρ' όλα αυτά, μιλήσατε για ρεαλισμό προηγουμένως.
Θα προσθέσω όμως και κάτι.
Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν είναι ρεαλιστικά όλα αυτά.
Θα σας πω για ένα θέμα το οποίο το έχω πολύ έντονα μέσα. Για ευάλωτες ομάδες. Δεν θα μιλήσω μόνο για τους μονογονιούς. Δεν θα μιλήσω για τους ανθρώπους που χτυπήθηκαν από τη μοίρα. Όμως μιλώ για τα μωρά με αυτισμό. Εκτός από τα προβλήματα ιδιαίτερα που έχουν να αντιμετωπίσουν, ξέρω ότι έχουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή τους. Αυτό το πράγμα λοιπόν, τι είδους κοινωνία μπορεί να είναι, αυτός ο διαχωρισμός ποιον ωφελεί, τι έχουν γίνει, ποια βήματα έχουν γίνει προς τα εμπρός. Αυτά είναι παιδιά κατώτερου Θεού, ποιανού Θεού είναι. Όταν βλέπεις μπροστά σου όλες αυτές τις ανισότητες, στο τέλος της μέρας διαρωτάσαι γιατί. Και το γιατί θα σας το δώσω σε ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Αν εσείς είσαστε κυβέρνηση και εγώ με αντιπολίτευση, με τη λογική όπως επικρατεί στην Κύπρο όλα αυτά τα χρόνια, εσείς δεν είναι δυνατόν ό,τι πείτε ή ό,τι σκεφτήκατε να είναι όλα λάθος. Θα έχετε όποια κυβέρνηση και είναι. Θα έχετε 10-15 πράγματα καλά, θα έχετε και τα άλλα που δεν θα είναι τόσο καλά ή θα είναι κακά. Ως αντιπολίτευση παραδοσιακή, αν αγαπώ τον τόπο μου και αν θέλω να γίνουν πράγματα, εγώ θα ενθάρρυνα και αυτόν κάνουμε εμείς τα θετικά, γιατί ο τελικός αποδέχτης ποιος θα είναι, ο πολίτης και η κοινωνία. Αν λοιπόν εμένα στη σκέψη μου είναι πώς να σε ροκανίσω, πώς εγώ να πείσω τον κόσμο ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου ή δεν έκανες και τίποτε σπουδαίο σε αυτόν τον τόπο και όποια πρωτοβουλία αν υπάρξει σου τη σκοτώνω για να διευκολύνω τη δική μου άνοδο την επόμενη πενταετία, αυτό επιτυχάνεται. Εσείς λοιπόν που είσαστε η χθεσινή κυβέρνηση και η σημερινή αντιπολίτευση, θα μου πείτε: ό,τι μου έκανες, θα σου κάνω άλλα τόσα. Βάλε και εσύ το πρόγραμμα σου, θα σου σκοτώσω και εγώ τα δικά σου κτλ. Μέχρι την επόμενη πενταετία που θα έρθω.
Τώρα μιλάτε για συγκεκριμένο κόμμα.
Όχι, εγώ μιλώ για τη λογική που επικρατεί ευρύτερα. Είμαι στο γουρμπέτι για χρόνια και μπορώ να ξέρω. Να ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα λοιπόν, μια σου, μια μου. Περνά μια πενταετία, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, γίνεται ο γύρος, η Κύπρος βρίσκεται εδώ ή αν κάνει ένα μικρό βήμα μπροστά. Με τέτοια λογική, με τέτοια αντίληψη, με τέτοια νοοτροπία, πέστε μου τι μπορούμε να προσβλέπουμε. Τι εισηγούμαστε, με ρωτήσατε. Να βάλουμε τις προτεραιότητες μας. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που σας ανέλησα και είμαι βέβαιος και άλλοι συνάδελφοι σας τα ανέλησαν ίσως καλύτερα από μένα, είναι γνωστά. Άρα λοιπόν, τι στοιχίζει σε όλους εμάς που αγαπούμε τον τόπο μας, λέμε ότι τον αγαπούμε, και να πούμε, και χίλια κύριε, για 2 χρόνια. Ποιο είναι το όραμα μας για την Κύπρο τα επόμενα 5-10 χρόνια. Αυτό. Τι πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί αυτός ο κόσμος. 1, 2, 3, 4, 5. Πάρτε κάτω πρακτικές λύσεις, εφικτές, που συγκρινόμενες με αυτές του εξωτερικού, διότι δεν θα ανακαλύψουμε τον τρόπο εμείς τώρα στην Κύπρο. Κάποιοι τον ανακάλυψαν πολύ πιο πριν από εμάς. Αυτά λοιπόν που μπορούν να γίνουν, να δώσουμε χέρια και να το κάνουμε. Η Κύπρος θα ωφεληθεί, οι πολίτες θα ωφεληθούν, το πολιτικό και κομματικό δυναμικό θα ωφεληθεί και θα εποφεληθεί όπως και το σύστημα, κερδίζοντας σε αξιοπιστία. Ποιος χάνει μέσα από αυτήν τη διαδικασία? Κανείς. Όταν όμως τη λογική μας είναι η προσωπική μας ατζέντα, το κομματικό μας συμφέρον, το προσωπικό μας συμφέρον, απ' εδώ ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Και απ' εδώ ξεκινά και η στασιμότητα και τα διέξοδα που έχουμε μπροστά μας.
Φαντάζομαι ότι ένα χαρακτηριστικό, δεν ξέρω, αντιορθώστε με αν κάνω λάθος, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό που μόλις είπατε είναι και η καταψήφιση του προϋπολογισμού τον περασμένο Δεκέμβρη προς χάρη της δημοσιοποίησης των αντιγράφων των φακέλων των πολιτογραφήσεων.
Πέστε μου λογική. Δηλαδή, αν το κράτος βυθιζόταν διαλυότα, θα λύναμε το πρόβλημα των πολιτογραφήσεων.
Χωρίς προϋπολογισμό.
Χωρίς προϋπολογισμό. Και βέβαια όχι έναν κανονικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό στο μέσο μιας πανδημίας που χτύπησε όλο τον κόσμο και την Κύπρο πάρα πολύ.
Σαφέστα.
Με οικονομική κρίση, με θεσμική κρίση, γιατί τους θεσμούς, αντί να τους βάλουμε να συνεργαστούν, κάποιοι θα έλεγαν τον Α, άλλοι τον Β θεσμό και συγκρούονταν και στο τέλος συντεταγμένη πολιτεία δεν μπορεί να χτυπήσει τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής, γιατί θα είναι όπως η ποδοσφαιροποίηση με την Α' ομάδα της πρωτεύουσας ή την Β' ομάδα της πρωτεύουσας. Και στο τέλος της μέρας και αυτοί οι θεσμοί δεν μπορούν να κάνουν αυτά που πρέπει. Μέσα λοιπόν, μέσα σε αυτήν την οικονομική, υγειονομική κρίση θεσμών, διαφθορά, διαπλοκή, την οποία αποκαλώ ηθική κρίση, πήγαμε εμείς, ή πήγαν εκεί που πήγαν, να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό, βρίσκοντας μια δικαιολογία. Και εγώ λέω, ποιος θα πλήρωνε το κόστος, το τίμημα για αυτή την κατάσταση? Ο φτωχός ο κόσμος, οι ευάλωτες ομάδες, οι άνεργοι και πολλοί άλλοι. Ποιοι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα? Οι υπουργοί, οι βουλευτές, οι δικαστές, διότι αυτοί θα πληρώνονταν από το πάγιο ταμείο. Και σημειώστε ακόμα ένα πράγμα. Στον προϋπολογισμό που είχαμε τώρα, είναι σωματωμένα και κάποια σημαντικά προγράμματα από αυτά που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει τις θέσεις εργασίας.
Τα έχουμε δει ήδη.
Αν λοιπόν ο προϋπολογισμός αυτός απορριπτόταν, και αυτό το κομμάτι θα χανόταν. Και πέστε μου, ποιος θα κέρδιζε μέσα από αυτή την ιστορία όλη? Δεν ξέρω, τι να σας πω. Να πω κάτι διαφορετικό, τα λόγια είναι φτωχά.
Άρα εσάς η λογική σας, η στρατηγική σας και η βάση με την οποία πορεύεστε είναι πάντα μπροστά σε ένα πρόβλημα το οποίο ή σε ένα νομοσχέδιο ή σε ένα θέμα μείζων για τον τόπο που θα παρουσιαστεί στο κοινοβούλιο, κοιτάμε πάντα το καλό του τόπου.
Δεδομένο.
Και στηρίζουμε αυτό που θα πάει.
Δεδομένο.
Το θέμα μπροστά.
Είμαστε κεντρό κόμμα, δεν έχουμε δογματισμούς, δεν έχουμε ιδεολειψίες. Να το πω διαφορετικά, δεν με ενδιαφέρει τη χρωμαϊκή γάτα. Με ενδιαφέρει να μπορεί να παίρνει ποντίκια. Λοιπόν, τα ποντίκια είναι τα προβλήματα. Είναι προκλήσεις, είναι δυσκολίες. Αν η γάτα είναι κόκκινη, μπλε, πράσινη, κίτρινη, ουδόλως με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο πράγμα, ναι, κάθε νομοσχέδιο που έρχεται, ξέρουμε και πώς λειτουργεί το σύστημα, υπάρχουν οι ομάδες συμφερόντων.
Οι πλειοψηφίες, οι μειοψηφίες,
ναι,
σημαντικές.
Όμως υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά. Εκεί που υπάρχει το συλλογικό καλό, αδιαφορούμε για τις έλλειμμες και τις ανησυχίες μιας μικρής ομάδας, τους λομπίστες, για αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν μια ομάδα σε βάρος του συλλογικού καλού.
Έχει τέτοιες ομάδες στη Βουλή?
Υπάρχουν, βέβαια. Στη Βουλή υπάρχει, στην κοινωνία και μέσω επιχειρημάτων ή οτιδήποτε άλλο, είναι μοχλή πίεσης για αποφάσεις. Πόσες φορές είδαμε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου να κινούνται προς μια κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα που θέλουν να κερδοσκοπήσουν ή που θέλουν να κερδίσουν μέσα από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν λοιπόν αυτή η κατεύθυνση βοηθά τον τόπο την ανάπτυξη, δημιουργεί νέο πλούτο σε πραγματική οικονομία και βοηθά τους πολίτες ή το σύνολο, με τα 100 μας, έστω και αν έρχεται από οπουδήποτε αλλού. Αν όμως αυτό που ζητούν από εμάς είναι να θυσιάσουμε το συλλογικό καλό για να ικανοποιηθούν κάποιοι, όσο ισχυροί και αν είναι της ημέρας, η απάντησή μας θα είναι όχι, με επιχείρημα και με θέση. Χωρίς να χτυπήσουμε κάτω από τη μέση, χωρίς να προσβάλλουμε πυρήνα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εμείς μάθαμε να σεβόμαστε τον συνομιλητή μας, όσο και αν διαφωνούμε, πρέπει με ευπρέπεια, με ήθος, όπως αρμόζει στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Δεν είμαστε υπέρ των φωνασκιών, ούτε και υπέρ των αλαζονικών προσεγγίσεων. Αυτά είναι παλιωμοδίτικα. Ο κόσμος έχει αλλάξει, πρέπει να υπάρχει όραμα, να υπάρχει ελπίδα, να υπάρχει θετική ενέργεια. δημιουργική διάθεση για κάτι καλύτερο.
Και πολιτικός πολιτισμός.
Αυτό τον ονοκάλυψε και πολύ σωστά το θέσατε.
Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος της κουβέντας μας.
Τόσο γρήγορα φύγει αυτή η συζήτηση, ούτε που το καταλάβαμε.
Δημήτρη μου, δεν ξέρω πόση ώρα γράφουμε μέχρι στιγμής.
Βγήκαμε εκτός ορίων.
Ναι, έχουμε βγει εκτός ορίων ήδη, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστη και επικοδομητική η κουβέντα μαζί σας. Είναι πραγματική απόλαυση. Θέλω να σας ρωτήσω σε όλη αυτή την πορεία, τη σύντομη αλλά την τόσο σημαντική της Δημοκρατικής Παράταξης μέχρι στιγμής και με δεδομένο ότι είμαστε λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές, αν υπάρχει κάποια στιγμή που σας έχει μείνει είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη από όλη αυτή την ενασχόληση με τα προβλήματα του τόπου, από την ατζέντα με την οποία έχετε καταπιαστεί, από το πώς βλέπετε να διεξάγονται οι εκλογές, το αποτέλεσμα βεβαίως που αναμένετε, αν κάτι σας έχει μείνει είτε θετικό είτε αρνητικό από όλη την επαφή αυτή με τους πολίτες, από καθαρά ανθρώπινη άποψη.
Με τους πολίτες οφείλω να σας πω ότι εντάξει, είμαι ένας εξ εκείνων που έχω αυτό το ελάττωμα. Να πάντοτε να μου κοντά, διότι προέρχομαι από τον απλό κόσμο. Αυτό μου δίνει οξυγόνο, μου έδινε πάντοτε. Οι πιο παλιοί φίλοι μου θυμούνται στο γραφείο μου, ξενούσαν το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν θα έρχονταν κάποιος και να πω δεν έχω χρόνο. Έλεγα η μέρα έχει 24
ώρες. Η πόρτα σας είναι ανοιχτή για όλους.
Πάντοτε ήταν. Πάντοτε ήταν, είτε ήμουν πρόεδρος της Βουλής, είτε οπουδήποτε. Εμένα μου δίνει οξυγόνο, η επαφή με τον κόσμο μου δίνει οξυγόνο. Ιδιαίτερα όμως αυτή την περίοδο, σε μια φάση που υπάρχει θυμός, υπάρχει οργή, υπάρχει αγανάκτηση για όλα αυτά που ο κόσμος ζει, βιώνει, αισθάνεται, αυτή η απαξίωση η συνολική. Εμένα με συγκλονίζει, το είπα και στην αρχή, αγάπη, σεβασμός, εκτίμηση και το πιο όμορφο να σε φωνάζουν με το όνομα σου. Όχι κύριε Πρόεδρε, κύριε Καρογιάννη, Μάριε. Και μου έτυχε και στο παρελθόν, αλλά και όλη αυτή την περίοδο. Να πηγαίνω κάπου, ας πούμε, με τη σύζυγο μου ή με φίλους κτλ. Και να ακούσει από την πλάτη λόγια που δεν ξέρω, Μάριε, κόπιασε να σου κεράσουμε έναν καφέ, έναν ποτό. Αυτό για μένα λέει πολλά. Τελικά υπάρχει ανθρωπιά. Υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχει κόσμο που μπορεί να υποφέρει. Αλλά κρατά αυτόν το αίσθημα, το όμορφο, το ωραίο, του σεβασμού, της εκτίμησης και νομίζω ξέρει, μπορεί να διακρίνει. Έπαθε πάρα πολλά, μπορεί να διακρίνει. Όμορφες στιγμές για την παράταξη, μπορώ να πω είχα πάρα πολλές. Από την φάση που διάλεγα να συνομιλήσω με παιδιά που θα ήταν υποψήφοι, και η ποιότητα των ανθρώπων που έχουμε θέσει ενώπιον της κρίσης του κόσμου είναι εξαιρετικότατη και με χαροποιεί όταν λένε μπράβο, είσαστε ένα νέο κόμμα, όμως έχετε εξαιρετικούς ανθρώπους ως υποψηφίους που έχουν μια δική τους διαδρομή, επαγγελματική, κοινωνική, ήθος, χαρακτήρα, γνώσεις, εμπειρίες. Αυτό με χαροποιεί γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο εγχείρημα, ιδιαίτερα για νέα κόμματα. Έκανα ψηφοδέλτια και πιο παλιό, όταν ήμουν πρόεδρος του Δήμου. Αυτή η χαρά όμως που είχα αυτή την περίοδο δεν μπορώ να την αποκρύψω και βγαίνει και το αποτέλεσμα. Δεύτερη όμορφη στιγμή ήταν όταν την ιδρύσαμε. Την παράταξη που όλοι έλεγαν τι να κάνει ρε ο Καρογιάν, τώρα έχει τελειώσει. Α, πάρε 100-200 άτομα. Λέω, δεν πειράσει. Και όταν στο συνεργάτισμα αποφασίσαμε να το κάνουμε, είπα βρέστε μια αίθουσα μικρή των 300-400 ανθρώπων, ποιος με θυμάται, εξάλλου δεν είμαι και τίποτε, όπως και εμείς είμαστε μια παρέα, είμαστε άνθρωποι που συνδυόμαστε από χρόνια πολλά, όμως ο κόσμος, Κυριακή, δύσκολη μέρα, οι συνεργάτες μου και οι φίλοι μου, επειδή ήξερα, λέει εντάξει, θα σου κάνουμε το χαρτί, μια μικρή αίθουσα 300-400, δεν μου είπαν όμως ότι είχαν άλλες τρεις μεγάλες αίθουσες που με σειρώμενες πόρτες μπορούσαν να ανοίξουν. Και όταν η ώρα 10.30 το πρωί μαζευτήκαμε και βλέπαμε τον κόσμο να έρχεται μια αθρώα προσέλευση και όταν στα πρώτα 15 λεπτά που είμαστε έξω από τους υποδεχτώ μου είπαν ξέρεις όλες οι αίθουσες είναι γεμάτες και πρέπει να μπεις μέσα για την έναρξη. 2.000 κόσμους συνήχαμε και στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά. Αυτή ήταν μια πρωτόγνωρη χαρά αλλά και με συγκλώνησε. Και η τελευταία, για να μην πολύ λογώ, στις ευρωεκλογές. Η πρώτη μας εκλογική προσπάθεια, 3 μήνες από την ίδρυσή μας, όλοι προεξοφλούσαν το τέλος μας πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Εγώ στεναχωριόμουν και με τα παιδιά τους υποψηφίους. Ήταν 6 ή 5 ήταν νέα παιδιά, πλην της Αντιγόνης Παπαδόπουλου που ήταν οι πιο έμπειροι. Δούλευαν με πίστη, με αγάπη, με αφοσίωση. Έβλεπα μια δημοσκόπηση. Η πρώτη μάλιστα ήταν 0. Και μάλιστα κάποιοι που ήξεραν σχολεία σε λέει: καλά, αυτό είναι η κατάσταση. Τι πράγμα είναι αυτό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, αυτού του κόμματο δεν του ψηφίζει ούτε ο πρόεδρο του, ούτε η γυναίκα του, ούτε τα παιδιά του.
Ούτε μία ψήφο.
Ούτε μία ψήφο. Μετά 0,1, 0,2.
Και έκανε
μια μεγάλη προσπάθεια να εμψυχώσει αυτά τα παιδιά, να ψυχώσει τον κόσμο που δούλευε. Εμεί πιστεύαμε ότι θα πηγαίναμε πάνω από το 3,5% και το κάνει και δήλωση σε ανύποπτο χρόνο. Κι όμως το βράδυ είναι εκείνο, όταν υπήρχαν και κανάλια που μας κάλεσαν μια φορά απλώς για το τυπικό, 3 λεπτά, καλησπέρα, τι κάνετε, καληνύχτα, τελειώσαμε το πρόγραμμα μας, ευχαριστούμε, τελειώσαμε, φύγαμε. Όταν άρχισαν από το απόγευμα να λέει από τα 6, πρώτοι ξέρετε μπορεί να είστε νικητές των εκλογών. Λέω εμείς, αφού πριν 8 μέρες κάναμε γκάλοπ 0,4-0,5, δεν μπορεί να υπάρξουν τόσες μεγάλες θεαματικές αλλαγές.
Και αποκλήσεις.
Και η ώρα 6. Όλα τα κανάλια είπαν νικητές των εκλογών είναι η Δημοκρατική Παράταξη. Η χαρά που κάναμε και μάλιστα ήθελαν πολλοί να βγούμε και σε τηλεόραση, είπα εγώ δεν έχω να βγω. Εγώ μαζί με τους υποψηφίους και όλους αυτούς που έδωσαν τη μάχη με ελάχιστα μέσα είναι το βράδυ μας. Φέραμε τα σουβλάκια μας, τα ποτά μας, το ευχαριστηθήκαμε, το χαρήκαμε και είπαμε ξεκινούμε την επόμενη μέρα για κάτι καλύτερο. Αυτές ήταν όμορφες στιγμές ανθρώπινες που μένουν στη ζωή και υπογραμμίζουν κάτι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, οι λαοί που έχουν πίστη σε αυτό που κάνουν, αγαπούν αυτό που κάνουν, αφοσιώνονται σε αυτό που κάνουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχουν τους στόχους. Και επειδή ξέρω ότι αυτός ο λαός, ο κυπριακός λαός, είναι ένας λαός φιλήσυχος, φιλεργατικός, δημιουργικός, ξέρει να υποφέρει, ξέρει όμως και να αναγεννιέται. Και θεωρώ ότι η ελπίδα υπάρχει, αρκεί να είναι σόφρονες εκείνοι που τους καθοδηγούν και εκείνοι που είναι και η πολιτική τους καθοδήγηση. Αν αυτά τα πράγματα συντρέξουν και αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος που έχουμε, ότι φτάσαμε πάτο και ότι δεν υπάρχουν περιθώρια άλλα, θεωρώ ότι η Κύπρος θα αναγεννηθεί και πολύ σύντομα μπορεί να είναι ξανά το καμάρι όλων μας και να είμαστε περήφανοι που είμαστε παιδιά της.
Μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό σας το βήμα, αυτό σας το παιδί, το πολιτικό, αυτό σας το δημιούργημα που είναι η Δημοκρατική Παράταξη, το έχετε ευχαριστηθεί πιο πολύ από όλα σας τα βήματα, χωρίς να υποτιμάτε ή να έτσι ξεχνάτε ή να παραγωνίζετε τα προηγούμενα.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό το παιδί σας το έχετε ευχαριστηθεί λίγο περισσότερο από τα προηγούμενα.
Θα σας πω και στο Δημοκρατικό Κόμμα που ήμουν από τα μαθητικά μου χρόνια. Μεγάλωσα, ανδρώθηκα, έζησα και δούλεψα κοντά στον Σπύρο Κυπριανού, στον Τάσο τον Παπαδόπουλο μετέπειτα, στον Αλέξη τον Γαρανό που ήταν ο πρώτος που πίστεψε σε μένα όταν ήμουνα πιο νέος. Δούλεψα με όλες τις ηγεσίες του Δημοκρατικού Κόμματος. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν είχα πανέμορφες στιγμές. Να σας θυμίσω το 2006, όταν έφυγα από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο ως αναπληρωτής και μενικός εκπρόσωπος και διευθυντής του γραφείου τύπου του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, που μου είπε, βρε, πού θα πας να ρισκάρεις τώρα και τα λοιπά, δεν θα σε φαβορεί. Όμως πήγα στις βουλευτικές και εκλέγα πρώτος βουλευτής Λευκοσίας, ούτε εγώ δεν το πίστευα. Ήταν τόσο παράξενο. Και στο τέλος, όχι, είχα όμορφες στιγμές, είχαμε και στιγμές στεναχώριας, λύπης, όπως είναι οι ανθρώπινες, τα ανθρώπινα, και θετικά και αρνητικά. Η Δημοκρατική Πράξη είναι κάτι καινούριο. Η ζωή το έφερε, η πολιτική συγκυρία το έφερε, δεν ήταν μέσα στα πλάνα μου να δημιουργηθεί. Είχα πει,
δεν ήταν.
Όχι. Όταν είχα φύγει από το Δεκέμβριο του 2013, μετά από τις εσωκομματικές εκλογές, με όλα αυτά που είχαν συμβεί, είχα πει τέλος η πολιτική. Η ζωή το έφερε, η συγκυρία το έφερε. Δεν μπορώ να σας πω ότι ήμουν ευτυχής όταν το ξεκίνησα. Όμως έταξε κάτι, ότι αυτό το σχήμα δεν είναι και δεν θα είναι προσωποπαγές. Αυτό το σχήμα θα φτιαχτεί και θα δοθεί στα χέρια νέων ανθρώπων. Ξέρω πότε μπήκα στην πολιτική και ξέρω πότε πρέπει να βγω. Επομένως, έχω έναν όραμα,
έχετε ένα στόχο,
αυτόν θέλω να το καμίσω, να είναι και μια παρακαταθήκη μου στον χώρο.
Μάλιστα. Γιατί Δημοκρατική Παράταξη, να μας πείτε, και μέσα, γιατί να ψηφίσουν οι πολίτες Δημοκρατική Παράταξη, και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Γιατί Δημοκρατική Παράταξη. Γιατί Δημοκρατική Παράταξη, παρόλο το σύντομο της ζωής της, απέδειξε ότι προάγει την πολιτική σταθερότητα με πολιτικές, με θέσεις, με συμπεριφορές. Δημιουργεί προϋποθέσεις ευρύτερων συνενέσεων και συγκλήσεων. Γιατί ο κεντρός χώρος δυστυχώς από μέρος λύσης του προβλήματος έγινε μέρος του προβλήματος. Δεν μπορούν να υπάρχουν ισοζύγια αντιπολωτικά όταν λειτουργείς με ένα ισοπεδωτικό, με ένα χωριστικό λόγο, χωρίς να έχεις δυνατότητα των συνθέσεων που είναι απαραίτητες σε έναν πολύπλοκο κόσμο. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από ιδεολειψίες, από δογματισμούς. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι αποδεικνύουν καθημερινά ότι έχουν το σφρίγος, έχουν το κέφι, το μεράκι με καθαρά χέρια να λειτουργήσουν. Η Δημοκρατική Παράταξη και τα στελέχη της δεν έχουν εμπλακεί σε κανένα σκάνδαλο διαφθοράς, διαπλοκής.
Είναι και εκτός πολιτικής πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πω με την καλή έννοια το λέω, ότι προέρχονται είτε από τον χώρο της, τον επιχειρηματικό, είτε από τον αθλητικό, είτε
πολύ
από χώρους που δείχνουν ότι είναι άφθαρτοι.
Είναι άφθαρτοι, κουβαλούν εμπειρίες και γνώσεις και δεξιότητες από τα επαγγέλματα τους, όμως έχουν και μια κοινωνική υπόσταση. Και επιπρόσθετα να πω ότι σε αυτήν την νέα εποχή, το όραμα, το πρόγραμμά μας, νιώθω ότι συνάδει με αυτά που θα επισυμβούν την αμέσως επόμενη περίοδο. Και ιδιαίτερα, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, το τρίπτυχο το οποίο έχουμε θέσει και το συνοδεύουμε με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και προτάσεις πώς να γίνουν, νιώθω ότι είμαστε στο επίκεντρο των ζυμώσεων και των συζητήσεων αυτού που η Κύπρος πρέπει να είναι μέρος αναπόσπαστο την αμέσως επόμενη περίοδο. Και τέλος, νιώθω ότι σε όπως τοποθετηθούμε, νομίζω το διακρίνει ο κάθε ένας, μακριά από κουντρανοχτυπήματα και μιζέρια στον πολιτικό λόγο, μας ενδιαφέρει οι προτάσεις και ο τρόπος να στηρίζεται στη λογική και το μέτρο. Και αν πολλά πράγματα χάθηκαν στην Κύπρο, είναι γιατί χάθηκε το μέτρο. Η απληστία είναι ένδειξη ότι χάθηκε το μέτρο, συν πολλά άλλα πράγματα που είναι και οι παθογένειες. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος θέλει σταθερότητα και ως κεντρώα, αυθεντική κεντρώα πολιτική δύναμη, νιώθω ότι έχουμε όλα τα εφόδια και όλα τα προαπαιτούμενα, έστω και αυτά τα 2,5 χρόνια που είμαστε στη ζωή, που νομίζω πίστηκε ο καθένας ότι μπορούμε με αξιώσεις να πραγματώσουμε αυτόν τον στόχο, να πραγματώσουμε αυτήν την συμπεριφορά και πολιτική τοποθέτηση.
Μάλιστα. Και όπως όλα δείχνουν, θα έχετε κομμάτι και σημαντικό κομμάτι της πολιτικής πίτας το βράδυ της 30ης.
Από το στόμα σας και στου Θεού να φτιάξει.
Της 30ης Μαΐου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Χάρηκα πολύ τη συζήτηση μας, οφείλω να το ομολογήσω.
Είναι
η πρώτη φορά που κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε κρίνετε. Οπότε θέλετε να γεμίσετε λίγο τον χρόνο.
Όχι, λάθος το θέσατε τώρα.
Τώρα χάρη το λόγο.
Ευτυχώς. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, ο κύριος Μάριος Κάρογιαν, τον οποίο είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στους πρωταγωνιστές. Εμείς σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα επανέλθουμε βεβαίως συνεχίζοντας την σειρά των podcasts με τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και υποψηφίους των κομμάτων λίγες ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Μέχρι τότε, να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.